Susretania. Susretania.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša današnja gošća je harfiskinja Staša Mirković-Grujić, čije izvođenja preslušavamo danas i najavljujemo koncert u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Do 16.55 sa vama su Milorad Vonasek i Teja Dimitrijević. U početnim minutima emisije Susretanja poslušat ćemo Debussyjeve praznike u izvođenju Clevelandskog orkestra i dirigenta Vladimira Aškenazija. Thank you. 16 časova je i 8 minuta. Naša današnja gošća je Staša Mirković-Grujić. Staša, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, Teja.
Očekuje nas jedan lepi koncert koji će biti u četvrtak u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Šta ste pripremili za beogradsku publiku?
Pa, program je vrlo raznolik. Počet će sa modernim kompozitorom Jozef Talom, izraelski autor. Dispute for Harp, vrlo jedna inteligentna kompozicija sa različitim promenama raspoloženja, ali ipak muzikalno lepa, tako da nije nešto neprijatno za uho, recimo. I ja je više doživljavam kao da dve melodije komuniciraju između sebe, ako mogu da budem i otvorenija, muškarac i žena. Mm-hmm. Tako da meni je to bilo izazovno da da pripremam i prilično dobro ocenjeno od publike, tako da sam ja poželjela ovaj put tu kompoziciju da sviram. Zatim bi išla sonatina od Marcel Tournier, koja je izuzetno virtuozna i atraktivna, impresionistički pisana, i tu harfavu predstavlja sa puno boja, promjena raspoloženja, boje u smislu i snage i najvećih nežnosti pijana, tako da baš harfa tu može da zvuči onako punom snagom.
U pravom svetlu.
To, u pravom svetlu, hvala. Zatim ide Rapsodija od Grandjanija, pa je jedno delo posvećeno duhovnosti, moderno takođe, ali sa čak nekim džez akordima, što je prilično interesantno. Jednostavna tema uzeta iz njihovih katoličkih svetkovina koje se povodom Uskrsa koriste, i što sam mislila da bi bilo lepo, i pošto će ovaj program svirati, pozvana sam da gostujem i na festivalu Harfe u Zagrebu, gde su biti zaista renomirana imena, i mislila sam da će to biti njima interesantno da čuju publici. Takođe, posle Rapsodije dolazi Karneval u Veneciji, koji je opšte poznat u publici, svi ga vole, vrlo virtuozan, izazovan, naročito za kraj koncerta, ali ja volim izazove.
Kako raspodeliti snagu što se tiče tih tehnički zahtevnih ili virtuoznih kompozicija? Pričala sam malo i sa pijanistima, pa ima neko stavio ovako u sredinu koncerta da bi možda za kraj ostavio nešto meditativno. Ima naravno onih koji za kraj ostavljaju nešto što se svira punom snagom. Retko ko na početku svira izuzetno virtuozne kompozicije. Kako vi to radite? Kako raspodelite svoju snagu?
Pa ja prvo volim da sviram kada počinjem koncert nešto što ima otprilike neki tečan tempo, jer sam ja pomalo uzbuđena zbog celog tog događaja. To je za mene događaj, i polako pomalo treperim i volim da me ta muzika, da budem u skladu sa tom muzikom, tako da mi ne odgovara neki lagani tempo i tako dalje, već baš akcije, ako mogu tako da kažem jednostavnim rečima. A onda kasnije gradim to. Mislim, već prva kompozicija kada je gotova, već sam polako na svom terenu. Mislim, mada kada dobro odaberem i s tom prvom, ja sam već fino zauzela tu lepo svoje mesto i koncentraciju. I potom zavisi, dosta poštujem nekako sklad, redosled koji mi se sviđa kako bi zvučalo na koncertu, redosled kompozicija. A onda u okviru toga razmišljam kako bi raspodelila snagu. Recimo, postoje kompozicije kao što je sonatina, prvi, treći stav, koji su izuzetno teški i brzi, ali zato je drugi tu gde mogu da se odmorim, koji je laganiji, liričan je i ekspresivan. A onda opet u toku same kompozicije, kao komada celokupnog, isto postoje načini gde su neka pijana umirenja, gde čovjek može da uzdahne, da se opusti i krene dalje. Tako da Eto, to bi bilo neki odgovor.
Isto me zanima, to volim da pitam svoje kolege, a što se tiče kompozicije za bis, da li su one brže ili laganije? Recimo, ja sam jedno vreme svirala užasno brze, sad sviram lagane kompozicije. Pa, da li to zavisi možda od...
Pa, odlično rečeno. To zavisi od nas. Šta bi želeli da potvrdimo na kraju i da donesemo do kraju, a u stvari i da podelimo na kraju. Tako da, ja recimo sam sad osmislila za ovaj nastup u Zagrebu da to bude bis, da bude Bobanovo oro, i da bude neko kad čuju tako, pa onda evo sad nedavno kad je bio koncert pre par dana u Matici Srpskoj, studentkinja mi kaže: profesorka, mnogo mi je bio sladak jedan deka kada je rekao, ej, pa ovo je ćirilica. Ovaj, i to mi je bilo jako simpatično.
Ćirilica na harfi.
Da.
Ove, zanima me kako ste dobili poziv za gostovanje na festivalu u Zagrebu.
Pa, mi harfisti se znamo i
u regionu pogotovo.
Tako je. I recimo, baš održavamo te kontakte. Tako da javila mi se ta direktorka festivala i ponosno rekla: ja pravim to, da li dolaziš? Naravno. Da se radujem, jer je to njihov prvi festival. I i to je onako važno, je uvek da budu značajna imena koja će to potvrditi i zaslužiti da se i kasnije oni kasnije dobijaju sredstva i podršku za taj festival, isto kao što je i ovde u Beogradu.
Harfa Fest, koji već je celu deceniju, da kažem,
jest.
Da. Kako birate program koji ćete prezentovati u inostranstvu? Rekli ste mi šta ćete svirati u Zagrebu, ali recimo sada dobijete ponudu u nekoj drugoj zemlji koja nije u regionu. Da li bi dolazilo u obzir to što ste rekli, oro, ćirilica, da se ipak ljudi upoznaju sa nekom našom tradicijom ili ne?
Ja, pitanje je fantastično, zato što upravo to, posle festivala u Zagrebu sviraću ovde na festivalu u Beogradu, našem festivalu, tradicionalnu muziku na harfi sa koleginicom Ivanom Pejoskom i sa udaračima, udaraljkama, ponegde i violina. I tako sam ponosna na taj projekat što smo ga osmislile. Ja sam u stvari razmišljala o tome da to bude tradicionalna muzika, umetnički obrađena. Imamo aranžera koji uglavnom sve je obradio, Vladimir Nikolov, koji je iz Makedonije, mlad čovek, kompozitor koji je fantastičan i zaista, evo sada čujem, počeo da radi i kao profesor na akademiji, na fakultetu, na FMU u Beogradu. Baš je onako našao jedan divan način da popularne pesme, kola iz pravoslavnih zemalja obradi na idealan način. Znači da je budu i pomalo moderne, prepoznatljive, neke su duhovite, strašno, u smislu, ja se nadam možda ćemo pričati neki drugi put o celom toj ideji, jer je, mislim, da čujete Sirtaki na dve harfe, onako, od početka duhovito sa noktima, tek se jedva koristi instrument da bi na kraju išao u neki acelerando, ubrzanje, punog zvuka, ma fantastično.
I zaigralo se na kraju.
Pa, kako god, samo neka lepa burna reakcija kako i mi osjećamo.
Interesuje me da li vam se dopuštaju neke improvizacije?
Pa naravno, svi ti aranžmani koji su i napravljeni, tu je bio i Damir i Meri i Vojislav Ivanović i oni su to radili, apsolutno mi čim vidimo da nešto ne funkcioniše, nešto nije super na harfama, mi menjamo, doterujemo, jer ipak je izazov da čovjek sam uzme da radi sat vremena muzike, za nekoliko instrumenata. To bi baš onda trebalo ozbiljno vreme da se radi, da se posveti, a mi imamo i poslove i porodice, tako da to je prosto jako teško izvodljivo.
E sad, iz ugla jednog klasičnog muzičara, koliko je potrebno da klasični muzičari umeju, recimo, da improvizuju, da znaju neke tradicionalne kompozicije, da odsviraju? Da li je to važno? Pošto znamo da ima neki koji smatraju da klasika jedino, isključivo i samo treba da se svira, a naravno ima dosta naših kolega koji se osim klasičnom muzikom bave i rock'n'rollom, eventualno narodnom muzikom ili nekim improvizacijama i džezom.
Pa ja sam mišljenja da prvo meni je, znači, umetnička muzika stalni izazov i ja u toj umetničkoj muzici stalno nalazim nove i nove ideje, iako tu muziku, recimo, jer neki repertoara sviram i 10 godina i tako dalje, i to je onako nepresušivo jedan izvor. Međutim, negde, nekad želim da i učestvujem i u ne samo dobrom interpretacijom, u tom održavanju publike uz nas, u umetnike koji se bave klasikom, već i da privučem i novu publiku, tako da ako je nešto dobro urađeno, ako je nešto divno izvedeno, ako je nešto sa ljubavlju pripremljeno, apsolutno sam za. Mislim, ne vidim zašto bi bili tako uporni, pogotovo što i mlađe generacije treba da nešto razumeju, da prihvate i tako dalje.
Ostalo, muzika je jedan univerzalni jezik koji, čini mi se, može svako da razume.
Pa da, naročito
manje ili više, da.
Zašto, recimo, da ne bude i harfa instrument sa kojim može da se poigra i da se bude duhovite, ne samo da budu vile i da budu kako u narodu to, u bajke i neka voda i tako, asocijacije te, nego da bude instrument za akciju, za živost, za sreću, za radost.
Sada što predlažem da poslušamo jedno vaše izvođenje, u pitanju Claire de Lune, Claude Debussy-a. Thank you. Staša Mirković-Grujić izvela je Debussyjev Clair de Lune, 16 časova 25 minuta.
Susretanja. Susretanja.
Svetska muzičko-scenska atrakcija koju ne smete da propustite. Gregorijan u Sava centru. Utorak, 2. april u 20 časova. Gregorijan u Sava centru.
43. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Budite i vi deo uzbudljivog pevačkog događaja od 20. do 29. marta u Kolarčevoj zadužbini. Na svečanom otvaranju kao solisti nastupit će Igor Durlovski, bas, i Stojan Krkuleski, klarinet, uz pratnju orkestra Opere Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Ulaz slobodan. Osnivač takmičenja Skupština grada Beograda. Manifestaciju pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Organizator Muzička omladina Beograda.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost emisije Susretanja je harfiskinja Staša Mirković-Grujić. Pre no što smo došli u studio, malo smo pričali o nekim interesantnim takmičenjima i vi ste laureat jednog izuzetnog takmičenja koje je bilo u Izraelu. Koliko su takmičenja bitna za razvoj mladih umetnika i za neku buduću karijeru?
Pa ja mislim da su bitna, zato što je to nekako jedan od nekih, da se možda loše izražim, materijalnih dokaza o kvalitetu i radu i trudu nekoga, jer muzika je toliko, umetnost je toliko eterična da zaista nekada sve ispadne da zavisi od ukusa određene publike, a i publike su različite, tako da mislim da je važno da mladi nastupaju više, upoznaju svoj žiri koji čine vrhunski profesori i umetnici ovog sveta i na taj način i dobijaju ponude za dalje, ideje za dalje i podršku.
Ispričali ste mi jednu zanimljivu priču o gospodinu koji nije bio laureat tog takmičenja, ali posle se dokazao na jednom drugom takmičenju, tako da sami rezultati ne moraju uvek da budu, recimo, neko realno merilo nečije kvaliteta, ali možda čim se čuje za nekoga više puta, to može da predstavlja neku polaznu tačku.
Ja mislim da, recimo, da je upornost najbitnija. Ako neko radi uporno, veruje u sebe i ako nije uspeo na jednom takmičenju, uspeće na drugom. E sad tu dolazi do problema kad su mladi u pitanju, jer oni su malo i osetljivi i sada tu pokazuje i ko je borac i ko će nastaviti i peti, i deseti, i petnaesti put kad ne uspe, a ko će reći
to nije za mene.
Tako je, nije za mene ili ne mogu ja to i tako dalje. Tako da i po tome se vidi. Naravno, ja nisam za takmičenje da sad neko ide na 50 takmičenja, to je stvarno zamorno, mislim, i besmisleno, ali spremiti nekoliko važnih takmičenja, mislim da je to sasvim potrebno za mlade ljude.
Uostalom, sva ta takmičenja i koštaju, barem aplikacije za ista, tako da nije
pa
to...
aplikacije su još najmanje problem, ali avionske karte... Da. Tamo hotel i tako dalje, to košta, naravno.
Ali uvijek je lepo u biografiji napomenuti ako ste imali neku nagradu.
Pa to jeste i biografija, ali to je iskustvo, to vam daje onda i samopouzdanje za dalje. I nekad, recimo, ja sam imala okolnost da posle tog takmičenja meni su nudili da imam besplatno školovanje na Juilliardu, na Royal School of Music u Londonu i ne znam, mislim, mogla sam u Nemačku, prosto maltene ceo žiri mi je rekao samo dođi. I sad, ali je sticao okolnosti taj da sam ja tad već imala nekih 22 godine, 3, i da sam ja ceo svoj staž harfistički bez instrumenta vežbala svaki dan po zimi, po leti, u školi, kasnije na akademiji, i ja sam negde se zamorila da ja sad, umjesto da ja imam dečka i da ja sad živim živo, da ja idem dalje i da grebem, da, mislim, nastavila sam, ja sam završila i tu specijalizaciju i tako dalje i magistraturu, ali onda sam negde i porazgovarala sa svojim mentorom koji je rekao, Ivan Rončem, svetski priznatim harfistom i doktorom umetnosti, rekao mi je, ti to možeš sama dalje. I tako je bilo i shvatila sam da mogu. Nekada malo težim putem, nekada kraćim, ali to je to. Jer nekada kada smo samostalni, onda smo više okrenuti sebi, a manje slušanju mentora, i opet je i tu neka vrsta prednosti. Tako da upoznajemo bolje sebe, šta nama odgovara, kako mi razumevamo, da li smo nešto pogrešno razumeli i tako dalje.
Sada je sa zakonom, sa bolonskim zakonom, dovedeno je i do doktorskih studija iz oblasti umetnosti. Mnogi muzičari koji već imaju određeni broj godina su upisali te doktorske studije i čini mi se da ste u pravu da kada kažete da je mentor u neku ruku potreban, ali faktički sve ostale stvari radite sami. Mentor je taj koji će vam eventualno reći jednu stvar ili dve koju vi već svakako i znate, ali on će eto potvrditi to što ste već vi imali u glavi i prosto vas pustiti da samostalno radite. Vi predajete na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Kakvi su mladi harfistki? Harfisti. Da, ja sam da kažem harfistkinje, pošto pretpostavljam su devojke.
Tačno je, harfistkinje su još uvek i ja mislim da će biti tako. Doduše imamo jednog harfistu koji je izašao iz moje klase srednje škole, koji je danas na FMA u Beogradu, Aca. Ali Aca je, voga mi, posle 50 godina harfista mladi koji se nadam da će završiti akademiju uspešno. On je i na možda bi to bilo tako,
ja mislim,
interesantno slušalcima farmacije, i trebalo bi već i da završava i tako dalje, a studenti su slatki, zainteresovani, i ono što je isto izrazito važno jeste što čak i neki koji neće biti stage performeri za neke velike sale i tako dalje, opet doprinose i vidim da će doprinositi harfizmu negde kasnije. Recimo, mi imamo Željku na četvrtoj godini koja je završila tonsku režiju, koja je otvorila školu Male harfe u Novom Sadu kao prvu školu privatno, da kažem, ali za sve uzraste. Mm-hmm. To je ono najvrednije i najvažnije, gde zaista mogu ljudi da uče, da sviraju sa 40, 50 i 70 godina instrument. Mi smo nekako usmereni na taj naš sistem obrazovanja, da. Škole, fakulteti još to ne čine, da akademije, da uključe u taj rad i fakultativno to pohađanje nastave. Ali ovo je meni bilo baš super kada je rekla, ja sam je ohrabrivala, to je krenulo, jako mi je drago, to se radi na malim harfama, ljudi se druže, mislim, izvanredno. Tako da, eto, svako neko može da nađe svoj put, čak i sa harfom.
Da, muzika više ne pripada nekom, da kažem, elitizmu, nego je apsolutno dostupna u bilo kom obliku, svakom i bilo kada. Eto što ste vi rekli, se studira do 20. godine, a posle vas je sramota da bilo šta drugo radite. Zanima me, rekli ste da ste silne godine vežbali šta u školi, šta na akademiji, kako se sada snalazite? Imate svoj instrument?
Imam, naravno, imam svoj instrument i prilično je odličan i zadovoljna sam s njime, mada je vreme i za neke promene, o tome razmišljam, čak da se podmladim sa instrumentom, da nešto novo uzmem. Vežbam kod kući i sve je u redu, normalno. Do neke 26. nisam imala svoj instrument i to je zaista bilo naporno. A onda kad dobijete instrument, onda i ne znate šta ćete s njim, niste navikli da vežbate kod kuće.
Izlazite i dalje do akademije.
ne, to kad ono zvoni telefon, ja sad mi se nešto jede, da. Pije i tako dalje. Ali prošla su ta vremena, tako da za ovu moju harfu, ona se zove Skolpita, izrađena je kao skulptura. Jako interesantnog oblika, nema ih puno, nema puno ni interesenata da je posjeduju jer je tako karakteristična i izgleda kao da je izvajana iz jednog komada drveta, onako kao da se izlila iz jednog komada drveta, naravno ton je najvažniji, mehanika, naravno. Instrumenta koji su odlični, tako da eto, to je to.
Da li harfisti mogu da priošte sebi dobar instrument ili moraju da sačekaju neko bolje vreme, ili nažalost kod nas ne postoji ta varijanta nekih sponzorstava i nekih stipendija i nekih mogućnosti da vam neko pokloni. Mislim, postoje, ali to u malom broju i više se radi za neke druge manje instrumente.
Jeste, pravo. Pa tako je. Harfa jeste skup instrument. Međutim, kako smo počeli, upornost je mnogo toga rešava. Tako i ja sam imala prvi instrument, mi je bio ruska harfa za 10.000, sad je nešto drugo, onda će da bude i treće. Znači, upornost, posvećenost me dovela da mogu da i ostvarim sebi još dalje neki bolji instrument i tako dalje. Jer to je sve vezano. Kad ste uporni, kad ste dobri za jednu stvar, onda naučite kako se radi, pa gurate i za drugu dok ne osvojite.
I samo da ne izgubite entuzijazam i volju.
Pa
cilj će da stigne već kad bude.
Pa dobro, tu je, moram priznati, i vera u Boga, naravno. Apsolutno. Jer ako samo zavisimo od danas do sutra šta nam se desilo danas i sutra, onda ćemo moći da budemo prilično pokolebani. U ovom drugom slučaju ne možemo tako lako.
Ako bi neko ponudio apsolutno idealnu harfu koju biste vi izabrali, da li takva možda postoji? Evo, pijanisti svi kažu Steinway, ja kažem Steinway.
Pa ne znam, tražit ću je. Tražit ću je zato što postoje, recimo, par proizvođača koji su fantastični. To su Salvi, Lion, Kamak. I sad ne biste verovali koliko su, koliko je isti tip, isti model instrumenta. I zvuči različito. Znači, od sve tri kompanije, recimo.
Da.
I ti koji imaju najdužu tradiciju i oni mlađi. Potpuno je, znači, bukvalno treba šetati se onako kad dođe leto, turistički, pa u 50
pa
harfi,
birati.
Pa polako sluškivati i tako dalje. Jer to jeste izazov, mada i iskustvo donese da znamo šta, kako da biramo i šta želimo.
Ma kao što znamo kako da vežbamo, tako znamo i kako da izaberemo instrument. Sve što predlažem da poslušamo treći stav Turnijeove sonatine. 16:43, nastavljamo razgovor sa Stašom Mirković-Grujić. U četvrtak svirate u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Da li vam je ostala u pamćenju neka izuzetna dvorana u kojoj ste svirali, koja vas je lepo inspirisala? A da nije Kolarac?
Jeste, jako sam volala da sviram na akademiji u Bukureštu, koja ima predivnu, ogromnu salu, i tad kad sam pozvana opet da učestvujem tamo na festivalu harfe, onako baš mi se učinilo, ja kao student sam tamo nastupala, ali bilo je onako, sad sam bila zauzeta, međutim sad je to bilo otvaranje od 20 harfi, i te sve harfe i sve to je baš ogromno. Prosto i neka želim da i mi tako imamo, ali ko zna, možda ćemo imati u budućnosti.
Nastupate kao solista, kao kamerni muzičar, nastupali ste sa orkestrom i u orkestru. Koliko se razlikuju ti, da kažem, žanrovi muzike? Gde je koncentracija najveća? Dobro, svuda je najveća koncentracija, ali gde se osjećate najprijatnije, ajde da tako kažem?
Sol. Apsolutno sol. To je tako jedna lepa sloboda i potpuno samo onda odgovorni pred sobom i pred drugima, jer u orkestru kad svirate možete jako divno da motivišete ljude oko sebe svojim trenutkom, ali onda se oni naviknu, pa nekad kad se malo sapletete, zarazite i njih, pa i oni krenu. Tako da u tom smislu to je slatko i ja sam to volela da sviram. Međutim, negde mi je, ovo mi daje najveću slobodu i u svakom smislu, i to, na tome sam najviše radila tokom života, i zato mi je drago i danas kada i predajem tu harfu na akademiji da mogu da im baš najsitnije detalje predstavim onako kako jedino može.
Da li smatrate da harfisti mogu da pronađu posao u našoj zemlji? Da se bave, naravno, onim zašto su se školovali.
Pa ja mislim da mogu. Ja želim da mislim da mogu. Da budem realnija. Zato što prvo i akademiju ko završava, ne završava, je svako za, da kažem, da se bavi baš čisto i striktno samo harfom. Znači, tu postoje razne druge alternative. I naravno da svi koji završe nisu za buduće harfiste na najvećim scenama Evrope, sveta, već je neko biti ko će naći sebe najiskrenije u pedagogiji, a neko u orkestru i tako dalje. I mislim da za sada je još uvijek situacija pod kontrolom, mada bojim se za kasnije generacije, zato što se prave dosta onako ozbiljna produkcija i ambiciozni su i profesori u školama, muzičkim, nižim, srednjim. Dosta ima mladih koji su spremni da uđu na akademiju, recimo akademiju u Novom Sadu prima svake druge godine jednog studenta iz prostog razloga što ne želimo da pravimo takvu produkciju. Tako je.
Ali sad ovo što ste napomenuli sa tom privatnom školom, možda je to neka bliska budućnost našeg školstva i da se otvore razne privatne škole, da svako ko, ajde da kažem, ko može sebi da priušti, to može sebi da priušti u bilo koje doba svog života.
Ja se nadam, ali opet i tu treba biti jako odgovoran, sposoban, zainteresovan, jer nije dovoljno samo ideju započeti, već sprovesti je, ostvariti je i stati na svoje sa njom. Tako da za to treba stvarno neko da bude baš zainteresovan i posvećen.
Da napomenemo još jednom, u 18 časova je koncert, u četvrtak Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti, jedan divan prostor kome svi rado nastupamo i zaista volimo, i ima divnu publiku koja je uvek mnogobrojna. Yes. Šta ste pripremili za beogradsku publiku? Još jednom da mi kažete od kompozicija.
Josef Tal, Dispute for Harp, znači, zatim Marcel Tournier, sada je upravo išla u jedan treći stav, sonatina za harfu, zatim Rapsodija Marcel Grandjani, posle toga dođe Fontana, Cabel, pa to je to, taj trenutak kada nešto što ste svirali čak i kao učenik odjednom poželite potpuno drugačije da izvedete i kažete sad će ovo baš zato što je veselo i slatko i svi da će se publici zna. I konačno Karneval u Veneciji od Felix Godefroa, koga svi vole i koji je, za koje obično mi kažu zbog ovoga dođite nam uvek ponovo da nam svirate, apsolutno vas zovemo čim poželite. Naravno, ako se publici bude sve to dopalo, postoji jedan mali bis, jedno malo iznenađenje, a to je Oro.
Odlično, mi ćemo je upravo i poslušati Karneval u Veneciji. Posle ovog koncerta očekuje vas festival u Zagrebu. Kada je to, kog dana, kog datuma?
23. aprila. 23. aprila je koncert. Mislim, otvaranje je od 21. do 26. traje festival. Ja sam tamo pozvana da održim recital i da održim master klas, a onda sledeći je plan odmah zatim, učestvujem kao član žirija u internacionalnom takmičenju Konjović koji je u maju i naravno na festivalu Beogradskom harfe, dve harfe, nešto novo, interesantno. To se još nije čulo.
Odlično. Stašo, želim vam puno dobre inspiracije na koncertu u četvrtak, 18 časova, Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Te, hvala najlepše.
Časova je i 52 minuta. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. Čujemo se ponovo sutra u istom terminu i na istoj frekvenciji. Iz studije prvog programa Radio Beograd u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!